Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda a kultura, to vše pohledem zahraničních médií v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Anna Budajová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Eva Odstrčilová.
Zamyslíme se nad dopadem rusko-ukrajinského konfliktu na stabilitu Evropy. Dozvíte se, jak budoval severokorejský diktátor Kim Jong-il svůj filmový průmysl. A všimneme si, jak důležitý je dostatek světla pro náš harmonický život.
Ve světle událostí na Ukrajině se americký týdeník Weekly Standard zamýšlí nad širším geopolitickým kontextem střední a východní Evropy 25 let po pádu komunismu. Pobaltské země jsou vývojem na Ukrajině a politikou Ruska znepokojeny. Polsko vystupuje vůči Moskvě tvrdě a není se co divit. Tři další země Visegrádské čtyřky, Česká republika, Maďarsko a Slovensko, jsou ale méně rázné v postojích vůči Kremlu.
Maďarský premiér Viktor Orbán se nejdřív nevyjadřoval vůbec, pak nasadil nestranný kurz a nakonec zaujal opatrně neutrální postoj. Nejvíc ho zajímá přibližně 156 tisíc etnických Maďarů žijících na Ukrajině. Jeho evropské země, jako je Bulharsko a Rumunsko, jsou terčem zastrašování Ruska. V květnu si ruský vicepremiér Dmitrij Rogozin postěžoval, že Rumunsko uzavřelo na pokyn Spojených států svůj vzdušný prostor pro jeho let.
Rogozin tehdy reagoval nečekaně tvrdými slovy. Nemůžu letět ani přes Rumunsko, ani přes Ukrajinu, takže příště poletím letadlem TU-160. Je třeba připomenout, že se jedná o největší a nejmodernější strategický bombardér ve výzbroji ruské armády. Nedávno označil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov snahu balkánských zemí o členství v Severoatlantické alianci za provokaci.
Moskva používá své energetické zdroje jako zbraň. Podobně jako většina zemí postsovětského bloku je jihovýchod Evropy zcela závislý na dodávkách plynu z Ruska. Ale velká většina problémů regionu je způsobena domácí situací. Po pádu komunismu se zdálo, že rozšířením Severoatlantické aliance a Evropské unie o země střední a východní Evropy se západoevropská zóna bezpečnosti a prosperity jednoduše posune na východ.
Na jedné straně bylo rozšíření transatlantických institucí úspěchem. 12 zemí, jež se staly členy aliance od roku 1999, by se ocitlo v šedé neutrální zóně mezi Putinovým Ruskem a Západem, nebýt jejich začlenění do západních institucí. Navíc ještě jako kandidátské státy museli splnit kritéria těchto institucí a dokázat, že opravdu usilují o demokracii, právní stát, dodržování lidských práv, včetně ochrany menšin a o tržní ekonomiku. V daných oblastech dosáhly tyto země pokroku.
Zatímco ale institucionální změny proběhly relativně rychle, kulturní změny, jako jsou zvyky, hodnoty a chování, probíhají naopak velmi pomalu. Ku příkladu, vysoká míra korupce je obrovským problémem ve všech postkomunistických evropských zemích. Jihovýchodní Evropa trpí v důsledku vedchých kořenů demokracie, slabého právního státu a absence nezávislých médií.
Kdyby se tato část postkomunistické Evropy zhroutila, co to bude znamenat pro NATO? Jak by to ovlivnilo alianci, pokud by se části střední a východní Evropy dostaly opět do sféry ruského vlivu? Částečně se to děje na Ukrajině, v Gruzii a v Moldavsku. Věří někdo tomu, že Moskva dovolí, aby se tyto země plně začlenily do transatlantických struktur?
Historie se opakuje, ale Rusko Vladimíra Putina není Sovětský svaz. Nešíří globální ideologii a nedokáže už prosazovat svou moc takovým způsobem jako kdysi Sověti. Ekonomický vliv Moskvy se zmenšuje a to je příležitost pro Západ. Putin je ve skutečnosti slabý, jenomže pořád si hraje na silného. Posledních 15 let dělal ovšem Západ přesný opak.
Výsledkem je mnoho promarněných vítězství dosažených v průběhu 90. let. Západ urgentně potřebuje podporovat demokracii, hospodářský rozvoj a skoncování se strachem v zemích svých spojenců ve střední a východní Evropě. Jedině tak může oživit vizi budování celistvé a svobodné Evropy, doporučuje list Weekly Standard.
Svět ve 20 minutách.
Ukrajina signalizuje začátek nové bouřlivé éry ve světové politice, domnívá se britský deník Guardian. Navzdory příměří podepsanému v běloruském Minsku minulý týden, zůstává mírové urovnání konfliktu ve východní části Ukrajiny vzdáleným snem. Nadějí může být tím pádem snad jedině zmražení konfliktu a konec lidských obětí.
Evropa je totiž opět rozdělená. Rusko je osamocené na východě, většina Evropy podporuje Ukrajinu. Toto rozdělení může být ještě vážnější, pokud bude konflikt v Donbasu pokračovat. Ale i kdyby skončil, usmíření bude značně diskutabilní. Znamená to, že v nejbližší budoucnosti se na evropském kontinentě nedá očekávat společný bezpečnostní systém ani žádné vzájemně dojednané normy, nemluvě o spolupráci a pravidlech chování.
Nejstabilnější a nejlépe regulované části světa, tedy Evropě, nastal chaos. Myšlenka, že západní sankce a nízké ceny ropy změní politiku Kremlu, je unáhlená. Putin zůstává vzdorovitý, elity v Rusku se proti němu nepostavily. Navzdory strádání zůstává Putinova popularita mezi běžnými obyvateli vysoká, dokonce je na rekordních číslech. Z konfliktu na Ukrajině obvinují běžní Rusové Kyjev, Washington a evropské lídry. Putin zůstává neohroženě jejich šampionem.
Nedávná návštěva Moskvy, kterou podnikla německá kancléřka Angela Merklová společně s francouzským prezidentem Françoisem Hollandem, byla v poslední době ojedinělá. Německo-ruské vztahy tvořily ústřední pilíř evropské stability v období po skončení studené války. Teď se ale nebezpečně zhoršily. I 70. výročí osvobození Osvětimi bylo poznamenáno konfliktem na Ukrajině.
Celá řada politiků v Polsku, pobaltských státech a na Ukrajině minimalizovala přínos Sovětského svazu k porážce fašismu nebo obviňovala sovětské vedení ze zločinů proti těm, kteří se postavili na stranu Hitlera proti Stalinovi. V důsledku konfliktu na Ukrajině se propast mezi Ruskem a Evropskou unií prohlubuje a dále roste. Ruská vláda nemůže v dohledné době očekávat zrušení sankcí.
Putinovu myšlenku velké Evropy od Dublinu až po Vladivostok, kterou se snažil prodat před 5 lety německé podnikatelské komunitě, nahradil rostoucí příklon Ruska k Číně. Může ji vystřídat myšlenka velké Asie od Šanghaje až po Petrohrad, varuje list Guardian. V této souvislosti upozorňuje, že Rusko bylo prakticky vyhozeno ze skupiny G8, což je klub hospodářsky nejvyspělejších zemí světa.
Kromě Číny usiluje nyní Moskva například i o vztahy s Indií, která se tento rok připojí k Šanghajské organizaci pro spolupráci. Putin jako hostitel červnových summitů uvedené organizace, jakož i společného hospodářského uskupení Brazílie, Ruska, Indie, Číny a Jižní Afriky, známého pod zkratkou BRICS, bude tím pádem předsedat dvěma prominentním klubům zemí, jež nejsou součástí Západu.
Hospodářská a finanční síla Číny ve spojení s mezinárodními zkušenostmi Ruska znamená, že tyto kluby mají potenciál stát se vlivnými organizacemi, pokud budou mít vhodné finanční a politické vedení. Nemá to přitom jen symbolickou hodnotu. Ruský ropný gigant Gazprom odstoupil od projektu South Stream a dal přednost ropovodu kolem Turecka s vyústěním v severoegejském přístavním městě Alexandrupoli.
Turecko, které je členem NATO a spojencem Washingtonu, také posiluje ekonomické vztahy s Ruskem. Na Blízkém východě usiluje Moskva o komunikaci s Íránem a Egyptem, nemluvě o tradiční podpoře Sýrie. Moskva hledá zákazníky pro svůj obnovený zbrojní průmysl také v zemích Latinské Ameriky, stejně jako v jihovýchodní a jižní Asii, až po Pákistán.
Ukrajina není geopolitickým centrem světa a Rusko nemá zásadní význam pro budoucnost naší planety. Navzdory tomu konflikt na Ukrajině a globální krize signalizují začátek nové éry ve světové politice. Velmoci zpochybňují světový řád určovaný Spojenými státy. Rusko otevřeně, Čína skrytě. K dalšímu narušování současného uspořádání přispívá i rostoucí nacionalismus v zemích, jako jsou Turecko, Indie nebo Japonsko.
Pokusy a snaha zničit organizaci Islámský stát by mohly sjednocovat, ale přinesly zatím jen částečné a nikoli nezvratné výsledky. Evropa nemá jistotu, co dělat. V Rusku ztratila partnera a Ukrajinu získala jako novou zodpovědnost. Německo přispělo jakýmsi malým dílem k diplomatickému vedení Evropské unie. Velká otázka strategických cílů a jejich dosažení zatím nemá řešení. Evropa, která byla v posledních letech ostrovem stability a míru, padá na úroveň méně stabilního zbytku světa, píše britský Guardian.
Svět ve 20 minutách.
Bývalý severokorejský vůdce Kim Jong-il byl nejspíš znuděn domácí filmovou produkcí, jež vynášela do nebe pochybnou filozofii komunistické soběstačnosti, zvanou Čučche. Pověřil tedy své poskoky, aby mu scháněli západní a jihokorejské filmy, diplomatickými kanály je poslali zpátky do Pjongjangu, kde se promítali na soukromých projekcích pro úzkou stranickou elitu. Tak aspoň popisuje situaci v Severní Koreji kniha Paula Fishera, o níž pojednávají americké noviny Wall Street Journal.
Zvlášť vysokou oblibu prý měly britské příběhy agenta 007 Jamesa Bonda. Podle autora knihy zaměstnal severokorejský režim zhruba 250 lidí, kteří působili jako herci, dabéři, překladatelé, pisatelé titulků nebo jako správci rozsáhlých filmových archivů, jež tvoří Kimovu jedinečnou sbírku. Jsou v ní snímky, jež oko běžného občana jeho země nikdy nespatřilo.
Ten je totiž dlouhodobě podroben dietě didaktických historických filmů, donekonečna zobrazujících příběhy zbědovaných rolníků, trpících pod jhem nelítostných pánů. Návštěva kina a sledování těchto snímků byly za Kim Jong-ila povinné. Mobilní kina jezdila i do zapadlých koutů země. Po projekcích často následovaly řízené stranické diskuse o obsahu právě shlédnutého filmu.
Kimovou snahou, a to ještě dávno předtím, než vystřídal svého otce Kim Ir-sena v čele KLDR a kdy působil v oddělení propagandy a politické agitace vládní korejské strany práce, bylo spojení umění západní produkce se severokorejskými hodnotami. K tomu ale chyběli profesionální režiséři nebo herci. Kim pochopil, že zkušené pracovníky nemá a nedokáže je na sever poloostrova ani přilákat. Rozhodl se tedy pro poněkud tvrdší strategii. Nechal unést nejslavnější pár z Jižní Koreje, herečku Chon Un-hyun a jejího manžela jménem Shin Sang-ok.
Shin byl zakladatelem jihokorejské filmové produkce, ale v 70. letech se stávaly jeho trháky postupně minulostí. Jeho společnost kdysi prosperovala, poté ale začala upadat. Peníze docházely a produkce se musela vyrovnávat se složitou jihokorejskou regulací. V roce 1975 jí odebral jihokorejský vojenský režim licenci, což zdůvodnil porušením morálky. Příčinou byla nahá scéna v jednom ze snímků. Shin byl ve velmi složité situaci.
Podobnými těžkostmi procházela i herecká hvězda Choi. Se Shinem se rozvedla kvůli sérii jeho nevěr, nemohla najít filmaře, kteří by ji obsadili do dobré role, takže skončila jako ředitelka herecké střední školy. V lednu 1978 odcestovala do Hongkongu, odkud jí zčista jasna přišla nabídka. Za velké peníze měla režírovat. Po několika dnech obecných a vyhýbavých rozhovorů byla nasměrována na loď, která ji měla dopravit k tajemnému sponzorovi.
Místo toho ji sebrala skupina severokorejských agentů, omámili ji drogami a vzali na loď směřující do Severní Koreje. Jeden z únosců ji řekl: Madam Choi, nyní jedeme do náruče generála Kim Ir-sena. Autor knihy mluvil s touto herečkou osobně. Řada informací je nicméně zprostředkovaná, protože nemluví korejsky, poznamenává deník Wall Street Journal s poukazem na společné paměti Shina a Choi.
Herečka tedy beze stopy zmizela a její bývalý manžel se vydal několikrát do Hongkongu. Od začátku měl podezření, že byla unesena do Pjongjangu. V 70. letech to totiž nebyl jediný případ. Kimovi únosci měli plné ruce práce. Odvážili si běžné Jihokorejce nebo Japonce, kromě jiného proto, aby učili na severokorejských školách pro špiony. Shin neskončil o nic lépe. Sám byl unesen v roce 1978. Slavný pár byl pod osobním dozorem Kim Jong-ila, který se zoufale snažil vykřesat něco ze severokorejských filmových studií.
Svá rukojmí chtěl maximálně využít. Celých 5 let vzájemně nevěděli nic o osudu toho druhého, byli drženi odděleně. Režim je podrobil ideologickému přeškolení. Shin se 2x pokusil o útěk. V obou případech byl ale dopaden, což ho stálo 4 roky vězení v táboře, kde bylo mučení a otrocká práce běžnou realitou.
Choi byla umístěna na Kimův privátní poloostrov plný honosných domů, později ho popsala slovy, Las Vegas se tam potkalo s Vladivostokem. Tam byla nucena ke studiu nabubřelých děl zakladatele severokorejské dynastie Kim Ir-sena. Studovala přes den, zatímco noci byly vyhrazené pro opulentní večírky, plné exotických pochoutek, které si dávali Kimovi patolízalové ze severokorejské elity.
V roce 1983 se rozhodl Kim Jong-il spojit pár opět dohromady. Shinovi se omluvil za uvěznění v táboře. Sdělil jim, že byli dopraveni do Pjongjangu, aby pozvedli uměleckou úroveň a zlepšili jméno upadající severokorejské produkce. Řekl dokonce, že se sám podrobí sebekritice a ve vzácné chvilce jasnozřivosti přiznal, že socialismus má problém, neboť postrádá jakoukoliv snahu o úspěch. Shin a Choi byli po letech spolu a rozhodli se usilovat o přízeň drahého vůdce.
Podle Paula Fischera se právě tehdy Choi rozhodla pro velký návrat na stříbrné plátno. Shinovi údajně řekla: drahoušku, doposud jsme ve filmech hráli a režírovali životy jiných. Od této chvíle hrajme a režírujme sami sebe. V následujících 3 letech natočili 7 filmů, včetně příšerného, ale ideologii poplatného severokorejského ekvivalentu známé Godzilly. Jejich obdiv k únosci Kimovi neustále stoupal. Choi pěla ódy na jeho charisma, prohlásila, že je prostě úžasný.
Shin zase tvrdil, že Severní Korea klade filmovým tvůrcům daleko menší překážky, než si lidé myslí. Před smrtí byl dotázán, kterého ze svých snímků si nejvíc cení. Odpověděl, že je hrdý především na film Útěk, který se považuje za nejsilnější severokorejskou propagandu. Každopádně 2 roky po natočení Útěku se Shin a Choi rozhodli sami utéct ze Severní Koreje. Během ostře sledované cesty do Vídně se odtrhli od věznitelů. V zápětí uprosili a uplatili taxikáře, aby je zavezl k americkému velvyslanectví.
I potom zůstali spolu. Odešli nejprve do Spojených států, kde se Shin bez úspěchu pokoušel prorazit Hollywoodu. Když neuspěl, vrátili se do Jižní Koreje. Shin zemřel v roce 2006. Osmdesátnice Choi žije dodnes v Soulu. Jejich příběh je jako vystřižený z Hollywoodu. Autor knihy, která vše popisuje, se domnívá, že Shin přinesl do Severní Koreje sofistikovanější filmové postupy, ale také občas ukázal svět mimo tamní uzavřený stát, což mělo oslabit moc režimu.
Mělo to působit jako kapky vody, které jsou malé, ale neustávají a díky tomu pomalu odnáší pryč Kimovu svrchovanost. Zatím se jim to ale nepovedlo, uzavírá list Wall Street Journal, s tím, že 30 let po útěku Shina a Choi zůstává Severní Korea temným přízrakem pro 25 milionů obyvatel. Pouze kapitalistické technologie prorazily monopol režimu na film, díky pašerákům, kteří přes čínské hranice dodávají na černý trh DVD nosiče a paměťové disky USB. Syn Kim Jong-ila, který převzal otěže moci, ale stejně jako jeho otec, vnímá film především jako nástroj války.
Svět ve 20 minutách.
Kdo se příliš vystavuje slunci, může uškodit svému zdraví. Ale nedostatek slunce je také škodlivý. Vyvolává deprese, obezitu, způsobuje špatný spánek a dokonce může přispívat k rakovině. Tvrdí to alespoň v Dánsku žijící spolupracovník BBC Malcolm Brabant na stránkách této britské veřejnoprávní stanice. Ohroženi jsou především obyvatelé severních oblastí zeměkoule, zejména během dlouhých zimních období, kdy se slunce často ukáže na méně než hodinu.
Švédští vědci přišli ale s řešením, jak dodat lidem více světla. Jejich domovy by mohly mít zařízení, které bude regulovat jeho množství během dne. Profesor Thornbjørn Leike představil kolekci světel, která nazývá umělým sluncem. Nemělo by to působit jako obří světlo u zubaře. Projekt zdravého domova má zabezpečit správné dávkování světla pomocí speciálního zařízení zvaného Daisymeter.
Když přijde člověk domů, Daisymeter vyšle informaci do domácí centrály, která vyhodnotí, kolik světla se mu dostává. Když je to málo, hned toto množství uměle doplní. Systém by měl pomáhat v rovnováze zdravého denního rytmu. Člověk totiž chodí spát a budí se podle světla. Pokud je tento rytmus narušen, hlavně u těch, kdo pracují na směny, přispívá to k řadě nemocí. Nové zařízení by měli ocenit ale také ti, kdo mají problém s ranním stáváním.
První experimentální zdravý domov plánují švédští vědci uvést do provozu zhruba za 2 roky. Než se systém ale rozšíří do běžných bytů a domů, může to trvat celé 10letí, konstatuje autor na stránkách BBC a lakonicky dodává. Do té doby si sklíčení Severané musí zabezpečit světlo, kde se dá.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravila Anna Budajová. Od mikrofonu se loučí
Evald Strčilová
a Ladislav Dvořák.